Nu, principā ar superseriju tāds pastiprināts kontakts šajā sakarā man ir pēdējās kādas 10 dienas, pēdējās kādas 3 dienas, kas ir ļoti aktīvs, praktiski katru stundu esot kontaktā. Jā, viņi ir gatavi reaģēt, seko līdzi, tajā pašā laikā viss pagaidām tiek darīts kāpēc plāna, attiecīgi organizējot šo cīņas noris, bet, protams, jā, ja būs nepieciešamība tik ātri sasaukt vadības grupas sanāksmi un lēms kādus soļus turpmāk īstenot.